Radio Okapi.
Na baso bozwi baku ya kulanda sango na biso nkota ya Lingala ya poko ya lelo boboto pe kimia umabota mabino na Nord Kivu bako mikuwa ya bato bimonani na gukuma ya malambo na teritoria ya Beni. Kuna bato babandite ezali bato babo mamaka na bato mbokiba ADF. Oye tuka ya Manyema bato tuku minei na muambe bawei na bokono ya Kitutu kati na bakoni kama minei bae batangemi oye tando ya kolongonu wanzoto ya Kunda. Oye akobundisa yango lisanga OMS epesi na misala mikolanda ya kabokolongonu wanzoto oye tuka to depeso Manyema bisale li tuku motoba na misato. Kati na sango eye tukokoba na kolobela likama ya mai esalemaki na lobala ya kwa oye tuka ya mai Ndombe boko bato kuna lokola bakambi bazwi mitumbu po yango simamu atango nde tukolanda maso na bolai. Batata pa mama pateko boye ibolamu okati na basango na biso ya poko ya lelo. Nkotele ya sango to banana teritoire ya Beni wapi mikuwa ya bato leka tuku mibale ba embele babo mama kina batombo kiba ADF bimona na kilo bilo leki momusala minei na groupement ya malambo yango ezwami na sektor ya Rwenzori kulanda na bayi societe civile bayimbo kande bamona ki mikuwa mina. Totika lise kuna na Nord Kivu wapi utantongo ya lelo mwa mobulu emoni samaki na ino oe tando ya Kanyabayonga omondelo kati na buito ope na sudi ya Lubero. Bato baike bayebisite bombi bisa tobikwe yaki ontongo ya lelo na baundu 2 bizokisa ki bato batano kati na bango moima pinga moko mwasi moko peba na babale. Bakima bitumba koto yoko na kama mine ya bikolo Rwanda pe Burundi bae bako bika kana ingumba Bukavu bako senga na misala mikolo andilaka bakima bitumba o ekolo to senere ko senga na bibombelo misolo ko bapesa penzela ya kotia misolo mea bango kuna po ya kosalela yango. Bako nzimakate mikandato bakalate bikola kisakate bazali bakima bitumba yango eko tungisa ntoma ya bakima bitumba bana ye atalisaki yango lobiloleki otango ya masolo na libaku ya bokundoli mokolo ya bakima bitumba omolongo sango ya Jean Kasami na yo Paul Richard Malengela.
Bayi Rwanda pe Burundi bakima bitumba ORDC bazali na pokoso Zambi bazali na makokite makozwa to kotinda mosolo onzela ya bibombelo pamba te kalati ya bango ya HCR ekolingisa yango te mokambi wa bango alimbula ki pokoso ena pe asengi na mulabatari ya Congo Democratique onzela ya CNR esunga bato bana koto yoko na kama mine mobimba bayi bazwa misika o ingumba Bukavu mosolo mobango mokangemi obanke to ebombelo ya misolo lokola baza angi kalati ya maponomi lokola mobeko motindi po ya bana ekolo Kongo talati na bango basengi na CNR ekoka kolobela bango ona bakonzi ba HCR po ba banke ikoka kobimisela bango misolo ongambo esusu bakima bitumba bana ba Rwanda pe Burundi bafandi obukavu bayebisaki pe bosenga bosusu bango bozali te bapesa bango pe misala na ndako ya kofanda po ya kobongisa lobiko la bango oyengumba wapi bango bafanda utombula nzike.
Tokeisika na Ituri wapi bato baike penza kati na ingumba Bunya bazwa kimateya umatali kubundisa bozwami na makasi ona bilenge basi milulumie milenge la makina eteni ya misala ya pulusu eye kolandela kabokengi ya bana na lisungi ya Monusco na Bunya baeli kita bazwa kimokano ya kupanza sango po ya kobatela na kela eye eko mata oye tuka po ya bitumba ya masanga ya basima manduki. Obasango esusu tokeina etuka ya Manyema wapi batangi bakoni leka kama minei na bokono ya Kitutu kati na bango tuku minei na mwambe bawaki utoposu eleki wetando ya kolongono bwanzoto ya Kunda poye ya kosunga na kubundisa bokono ya Kitutu lisanga ekolandela ka bokolongono bwanzoto omolongo to OMS epesi bisaleli tuku motoba na misato na misala mikolandela ka bokolongono bwanzoto etuka ya Manyema DPS na bokuse milulu misale makimo mosa minei oboso ya bakambi ya misala miye kolanda na OMS PDPS yango bizomi na mino mikoki kosunga bakonileka mokama sango ya Florence Kizalunga na yo Denise Lukeso.
kopona OMS bakisi eye eye kobikisa babeli na bisika ndenge na ndenge ya zone ya sante ya Manyema oyo ezwami na bokono ya Kintuntu. Dieudonné Ntabala yoko ya bakambi ya OMS na Kindu alobi na kombo ya OMS bayeko pesa bisaleli tuku mibale na motoba ya kobundisa Kintuntu po ekoka kosalisa lokola lisungi pona bafandi pe babeli baye bazonyo kwa ma na bazone ya sante. Mokambi ya division ya sante asepeli na elembo oyo ya OMS pona ye oyo na tembete eko kitisa motango ya liwa oyo eleki zomi likolo ya nkama. Dr. Shabani Kiamuteba George ayebisi ete ezana bisika biye bizana mikakatano ndakisa bazone ya sante ya kampene mpenkunda po ete nankunda poso moleki bazoki bakono ya Kintuntu koleka kama minei kati na bango tuku minei na mwambe bakufaki. Ayebisi ete ya makasi penza komona bozangi ya bakisi atako bazalaki kopesa mangole na bana bazalaki na kisi te asepeli komona lisungi ya OMS yango ekosala ete batuba kufa lisusu te. Esengeli koyeba ete DPS Manyema elobi ete endimi kozwa makabo ya baninga mosusu pona kosilisa Kintuntu.
Kolobela lisusu likama lya mai esalemaki na lobala ya kwa na etuka ya mai Ndombe. Mokambi misala ya mai to commissaire fluvial ya Mushi atelemisami omosala na moyangeli etuka ye afundami na kopesa nzela na masuwa tango na kokokisa bosenga ya misala mbula matari pe esenga kina misala mikolandela kabokoti pe bobimi o ekolo to dejem kotelemisa pe omosala mokambi misala miye o etuka po ya mbeba ya bozangi mokanda ya kombo ya bato bazalaki kobemboka. Moyangeli etuka Mama Rita Bola oyo apesaki sango ayebisite ba bebisaki masuwa ena na se ya mai po ya koboya makama masusu. Rita Bola azomaki elobeli ya Irene Mbo Maluzolo.
Après le naufrage, il fallait directement voir tes responsabilités. Qui a fait
si mayali kama ya kozinda ya masua e bomaki bato ebele esengeli toye banani asalaki nini pona nini balenye wana ezindaki topesi mbala moko etumbu na commissaire fluvial ya Mushi oyo apesaki nzela po balenye wana ekende nzoka nde asalaki manso masengeli te pona yango pe bongo to komeraki mokonzi ya DGM pote apesa pe lokola etumbu na mosali na ye oyo kino lelo azali kokoka kopesa biso te motango mwa bato ba mataki na balenyere wana. Totindaki bak moko longwa awa na inongo po ekende kuna na ledi ba esika wapi likama lisalemaki po na kobuka buka balenyere oyo ezindaki po tolongola bibembe oyo ekangamaki kuna na se pe wana esi esalemaki. Topesaki pe lisungi na bae babikaki na likama lina. Mbula matari ya etuka mai Ndombe esu ngaki pe mabota po na kukunda bibembe pe kobuka buka balenyere o ezindaki pote makama mosusu masale mate.
On a pris en charge le fait de placer cet engin là, de le détruire sous les eaux, sinon il y aurait d'autres accidents à l'avenir.
Tokundola te batole kakama moko na tuku sambo ba bika kipe ba susu tuku mwambe na motoba ba mona na kite sima ya likama lieli salema kiposo eleki na lediba olobala ya kwa na teritoa ya Mushi oetuka ya mai Ndombe. Kino sikawa kaka nzoto zomi na sambo ndebi mona na kipe bikundama ki kolanda na mondele mboka ya teritoa ya Bolobo Jonathan Ipama oyo ako kama misala ya boluki ba nzoto. Diketele ya sika mokambi ya misala ya kopesa nzela po ya misala ya letato autorité de régulation de marché public ARMP na bokuse Jean-Claude Kayembe Mbayi atalisaki mwa mosala minei posa ya ye ya kosala mosala na polele bosembo pe bokokani otango ya kopesa misala pe kokokisa yango ekolo RDC ye alobaki yango na milulu ya kosombitinya mpifo kati na ye na mokambi wa kala ondako ya misala ya ARMP awa na Kinshasa. Tosuki sana sango malamu eyepo ya baimboka Guadolite misala ya lotiliki o ekolo tos nele uti kozongi sa lotiliki utolobi loleki mo mosala minei na engumba mobimba yango kolanda na misala ya kobongisa transformateur ya haute tension oyo ebebaka na poste ya bambu misala misale makikati na mikolo mitano na bai misala kouta na Kinshasa. Sango endimisamaki na diketele ya misala ya snel omoniele ya etuka Equateur ingénieur Maurice Ewango. Tosimba te misala ya mimbongo pe misusu mitele maki kasi na poso mibale na Guadolite po ya bozangi lotiliki kotanga ndakisa bisika bakotonga kabilamba masini ya fufu pe bongo na bongo. Tala kasuka sango na biso ya poko ya lelo, matondi na Billy Landry Betou, Jean-Claude Siala, Mimi Kindu, Pierre Diassinoa, ba iba sumwe kibiso nzela ya masini, matondi na Alain Rung Mouchins, oya sumwe kibiso kwa ya kolengele sango, matondi pe na bino ba ibanso, bulanda kibiso.